galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha januarina waa 3 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mida magaalada baydhabo maanta lagu doortay guddoomiye cusub oo uu yeelanayo baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya.
Doorasho wallaahi waxay u dhacday sida lagu yaqaano doorasho caadi oo dimuqraadi ah. Waxa weeye xildhibaanadu saaki markii ay soo fariisteen baarlamaanka oo la xaadiriyey, la ogaaday, marka hore la xaqiijiyey inay joogaan tiro u qaalanta macna koorumkii uu baarlamaanku ku fariisan lahaa. Tirada guud horta baarlamaankeena maamulka koonfur galbeed waa 149 xildhibaan. Saaki marka waxaa madasha xaadir ku ahaa 145 xubnood.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay waqtiga isdiiwaangelinta codbixiyaashu bilaabanayso.
diiwaangelintii codbixiyaashu waxay bilaabmaysaa maalin sabtiya 6 subaxnimo, waxaanay ka bilaabmaysaa gobolka Togdheer oo ah gobolka ugu horeeya, taariikhduna tahay 16 bishan aynu ku jirnay ee January.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaad weli maqli doontaane. waa marka horese warkii caalamka.
hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iiraan ayaa sheegaya in dalka Sacuudiga, sidoo hadalka uu yiri, xag alleh laga ciqaabi doono dilka ay dileen sheekh Namir Annamir oo ahaa wadaad caan ah oo shiica ahaa dilkaasi oo ay fulisay qoyska reer boqor ee haya talada dalka. Ayatollah Cali Khamenei ayaa sheegay axadan siduu hadalka u dhigay in dhiigga shahiidka ee sida xaq darrada ah loo daadiyey ay yeelan doonto cawaaqib degdega. hogaamiyaha sare ayaa sheegay in Namir uusan dadka ku guubaabinin in ay hub qaataan amaba ay si qarsooda ay u abaabulaan waxyaabaha qarxa, laakiin waxa keliya uu sameeyey ahayd inuu si aan la gabasho lahayn sare ugu qaaday dhaleecaynta ka imaanaysay kuwa diintiisa aaminsan. Khamenei ayaa hadal qoraala waxa uu ku sheegay haddan maanta in geerida wadaadka ay horseedi doonto in ay burburto boqortooyada Sacuudi Carabiya. Waa sida hadalka uu yiri, waxaana uu dilka wadaadka ku sifeeyey in ay tahay tallaabo cawaantinimo oo waxashnimo ah.
maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu waqti u baahan yahay kahor intaanu Iiraan ku soo rogin cunaqabatayn la xiriirta barnaamijkeeda gataalada ballistikada. ku-xigeenka taliyaha amniga qaranka Ben Rhodes ayaa sheegay in tallaabada uu hadda Maraykanku qaadaya ayna noqon doonin mid falcelin ku dheehan tahay. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa Khamiistii sheegay in wasiirkiisa Gaashaandhigga uu amar ku siiyey in la ballaadhiyo barnaamijka gantaalada ee Iiraan iyadoo layska dhigatirayo hanjabaadda dhinaca cunaqabataynta ee Maraykanka imanaysa. saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in gantaaladan oo Iiraan ay bilihii Oktoobar iyo Novembar kala tijaabisay ay jabinayaan heshiiskii bishii Julaay ee quwadaha caalamku la gaadheen dowladda dalkaasi. koox ka socota qaramada midoobay ayaa bishii hore sheegtay in gantaalkii la tuuray bishii Oktoobar uu xadgudub ku yahay qaraarkii golaha ammaanka kaasoo diidayay in Iiraan ay horumariso hannaankeeda gantaalada ballistikada.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku soo jeeda magaalada tan Washington oo ay uga bilaabanayso sanadkiisii u dambeeyey ee uu ka taliyo aqalka cad. Obama, xaaskiisa Michelle iyo labadooda gabdhood ayaa kasoo ambabaxay gobolka ku yaala badda Pacifiga ee Hawaii gelinkii dambe ee habeenimadii Sabtida, kadib markii ay tamashlahooda sanadlaha ah ee ciidda Masiixiga ay kusoo qaateen halka uu ku dhashay madaxweynaha. waxaa qorshaha ugu jira inuu maalinta Isniinta ah la kulmo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka si uu ugala xaajoodo amarka madaxweyne ee laga dhursugayo ee ujeedadiisu tahay in la ballaariyo baaritaanka raadkii hore ee dadka laga iibinayo hubka. kaas oo kaga jawaabayo toogashooyinka baahsan ee soo noqnoqday ee ka dhacay dalka Mareykanka sanadihii u dambeeyay oo ay ku jirto tii bishii hore ka dhacday magaalada San Bernardino ee gobolka California. Madaxweynaha ayaa la filaya inuu ku dhawaaqo amar cusub ka hor inta uusan jeedin khudbadiisa u dambeysay oo ugu talagalay inuu ku wargeliyo dadweynaha Mareykanka ka hor inta aanay kulan guud wada qaban isaga iyo Kongreeska Mareykanka bishan January 2019.
Dowladda Israa'iil ayaa eedeymad dilah u jeedisay laba Israa'iiliyiin kaalintii ay ku lahaayeen guri dab la qabatay oo ku yaala daanta galbeed. Weerarkan oo dhacay bishii July ee sanadkii hore ayaa waxa ku dhintay qoys Falastiini oo 3 qof ka kooban, kuwaasi oo ku jiray wiil sanadii 6 bilood jiray kaasi oo ku gubtay sarirtii uu saaraa. Nin 22 jir ah ayaa eedan dilka loo jeediyay iyadoo mid kale oo aan qaangaarahayna lagu eedeeyay inuu falkii dilka kaalin ku lahaa. Wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in dhammaan 4 nin oo weerarkan kaalin ku lahaa ee loo wada jeediyay kuwaasi oo ku lug lahaa falal argagixisanimo oo ka dhacay xaafadaha ay carabtu ka degan yihiin iyo weliba dhismayaasha daanta galbeed ku yaala.
Sanna dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 3da bisha January sanadka 2016. Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa maanta ka dhacay doorashada baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Doorashada oo ay ka qayb galeen 144 xildhibaan oo ka mid ah 194 xildhibaan ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ayaa gudoomiye loogu doortay Abdul Qadir Sharif Sheikhuna May. Maxamed Cabdi Sandeero studio la fadhiya ayaa khadka taleefanka ee Baydhabo kula xiriiray gudoomiyaha cusub ee maamulka Abdul Qadir Sheikhuna, waxaana ugu horeyntii weydiiyay qorshihiisa ama doorashadii maanta sida ay u dhacday.
Doorashada wallahi waxay u dhacday sida lagu yaqaan doorasho caadi ah oo dimuqraadi ah. Waxa weeye xildhibaanadu saaki markii ay soo fariisteen baarlamaanka oo la xaadiriyay, la ogaaday, marka hore la xaqiijiyay inay joogaan tiro u qaalanta macna koorumkii uu baarlamaanku ku fariisan lahaa, la ogaaday inay joogeen, isla markaana dadkii kale ergooyinkii kale ee ka socday national community-ga iyo dowladda federaalka ee goobjoogayaalkaan ay soo xaadireen goobta ayaa marka doorashadii ay dhacday. Doorashadan waxay doorasho marka qof iyo codkiisa iyo si qarsoodi u dhaceyso, qof walba xildhibaana marka uu yimaado sanduuq oo cad oo baarlamaanka dhex yaalo, dadko dhan u wada jeedeen ayuu codkiisa si qarsoodi ugu ridaayay. Doorashada qaabkaasi u dhacday.
Marka tiradii aad heshay iyo tiradii guud xildhibaanada codeeyay maanta?
Runtii xildhibaanada tirada guud horta baarlamaankeena maamulka Koonfur Galbeed waa 149 xubnood, laakiin marka waxaa madasha xaadir ku ahaa 145 xubnood markii la xaadiriyay. 4 xubnood ayaa maqnaa, 145 xubnood, 144 xubnood ayaa codeeyay. Xubintii 145-aad waxa weeye waa intii codbixintaana bixin kahor buu xoogay xanuunsado markuu ka tegay goobtii. Marka 144 codeysay, 109 waxay iyo anaga ii codeysay, 33 waxay codeysay xildhibaankii kale la tartamayay, 2 codna way xumaadeen si qalad ay dadku marka ay warqadaas ugu codbixiyeen.
Waan gartay. Marka gudoomiye ku-xigeenka iyo ama gudoomiye ku-xigeenada doorashadaasi goormay dhacaysa?
Doorashada sadirtaan qadar daqiiqada naga xiga rubisaac kadib waxaa bilaabanaysa doorashadii iyo gudoomiyeenada, sababtoo ah markii doorashadii gudoomiyeedu ay dhammaatay ayaa maadaama aanu ummad muslima nahay, salaadii duhurii waxaa lasla gartay in la tukado la qadeeyo. Marka hadirtaan salaada casr marka la tukado markadib inaan isugu soo laaban.
Waan gartay. Waxaan ka weydiin lahaa wax xil cusub baa lagu doortay gobolka Koonfur Galbeed, aan idhaahdo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wadciisa waad garanaysaa, xaaladiisood ogtahay marka laga hadlayo dhinaca amniga. Marka bal aan marka hore dan ku weydiiyo, goorma ayaa maamulka Koonfur Galbeed uu u guurayaa xarunta maamul goboleedka ee Barawe?
Run ahaantii taariikhda cayiman oo aanu qabsanay aan leenahay maalinkaas ayaanu guuraynaa ma jirto, laakiin runtii dowladdu si ay meesha ugu guurto oo ugu shaqeyso waxaa loo baahan yahay wax allaale, wixii imkaaniyaad ay dowladdu u baahneed, ha noqoto xafiisyadii, gaadiidkii, wax walba marka inay diyaar ku yihiin. Magaalada Barawe saas ka waraysana waa intaanu burburka dhicin ka hor adiga waxay ka mid ahay degmooyinka wadanka Soomaaliya, marka ilaa iyo xadna aysan jirin. Marka xafiisyo dowladeed waa ay ka furnaayeen, wasaaradihii qaarkood xitaa waxaa jira guryo shaqaalo ay degi jireen meela marka, laakiin damalaa hadirtaan baaxad intaan la eg xafiisyo ku diyaarsan oo maamulku hal maalin ama hal subax u wada guuri karaan golihii wasiirada iyo baarlamaankuba weli diyaaruma magaala, laakiin tabaabushihii qorshihii waa socdaa. xarumo ayaa hadeertaan dayactirkoodu dhammaaday oo gacanta lagu hayaa, mar dhow waa dhammaan doonaa. Sidoo kale arrinta kale oon baahanna intaanan meesha loo guurin waxaa weeye in la helo garoonka diyaaradaha ee magaalada oo dayactir lagu socdo la dhisaayo. Marka mar allaale marka xafiisyadaas ay noo dhammaystirmaan, ma ku dhahayo boqolkiiba boqol inay wada dhammaystirmaan ma ahan, laakiin kolley dowladda annagu marba sida baahidu ay tahay iyo wixii imkaaniyada marka meesha noogu diyaarsan oo ka howlgeli karna marka diyaar noogu noqdaan, annaga ayaa ka dowlad ahaan marka go-aansan doona marka xilliga la guuri lahaa iyo sida loo guuri lahaaba.
Waan gartay arrinta amniga marna maadan carabaabin intaad dadka hadlaysay guuritaanka Baraawe. Baraawe waxay ka mid tahay gobolka Shabeellada Hoose, magaalooyin aad u badan oo horey looga qabsaday ururka Al-Shabaab hadda dib ugu soo wada noqdeen. Qoryooley maalidhowd ay soo galeen way ka baxeen, magaalooyin kale iyagaaba toos u qabsaday, afgooye 4 kilomitir buu jiraan baa la yidhi. Waa maxay qorshaha maamulka ee dhinaca amniga ee gobolka Shabeellada Hoose?
Biidni illaahi alkariim, macnaha dhanka amniga Baraawe hadii la fiiriyo run ahaantii marka loo barbar dhigo degmooyinka kale ee gobolka ku yaala, runtii magaaladu waa magaalo amnigeedu waxaa la dhihi karaa aad iyo aad uga fiican yahay magaalooyinka kale ee gobolka Shabeellada Shabeellada Hoose ku yaala. Marka amniga inaanu sii xoojino waa qorsheena waa ku jirtaa. Kadib marka aanu helno qaabkii meesha loogu guuri lahaa, marka kolley ciidamada dowladda ay leedahay dowladda federaalku waa jiraan, xafiisadoodi waa fureen, saldhigyadi waa shaqaynayaan, in lasii xoojiyo marka istraatiijiyad cusub inaan la nimaado siyaasada la imaado lasii xoojiyo wixii meesha hadda imkaan kuma dhahaayo, macnaha waxba ma jiraano meesha wax waa jiraan, marka insha allah wixii jirun baanu sii xoojinayna haduu ilaahay ka raali noqdo.
Waan gartay. Marka la dhammaystiro doorashada maanta ee adiga iyo labadaadii guddoomiye ku xigeen ay dhismaan baarlamaankii uu si buuxa maaragtay u howlgalo, sidee baad isleedahay way noqonaysaa wadashaqaynta adiga iyo xukuumadda idin dhexaynaysa oo madaxweynaha iyo wasiiradiisa?
Wallahi wadashaqaynta daruurtay xukuumadda iyo annagu waxay noqon hortira sideedaba waa hal mid in laisla fahmo ayaa fiican. Golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxay waa laba institution, laba hay-adood oo kala madax bannaan waa midna midda kale, marka waxa weye aysan hawsheeda ku faragashay. Marka qof walba waajib, xukuumadda waajib baa saaran, golaha baarlamaankana waajib buu saaran yahay. Marka insha allah waxa weye waa wada shaqaynteena, wada shaqayn aad aad u fiican ay noqotaa ayaan hubaa, oo nin walbana marka waajibkiisa marka uu sidii loogu talagalay sida sharcigu yahay uga soo bixi doono haduu ilaahay ka raali noqdo.
Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo ah guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta la doortay wuxuu goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. Maamul waanada magaalada Kismaayo waxaa maanta ka dhacay xaflad lagu soo dhoweynayo ciidamada cusub ee ka socda dalka Itoobiya, halkaasi lagu daabulayo. Ciidamadan ayaa la sheegay inay la howlgeli doonaan kuwa maamulka iyo weliba kuwa ciidamada kale AMISOM ka socda ee gobolkaasi hore ugu sugnaa. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Munaasabadan ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, halkaasoo ay weli si isdaba joog ah u soo gaadhayaan ciidamo ka socda dalka Itoobiya oo ka tirsan AMISOM. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, saraakiisha AMISOM iyo saraakiisha Itoobiyaanka ah ee hoggaamin doona ciidamada Itoobiya. Korneel Tasfaaye oo ah taliyaha hoggaaminaya ciidamada dalka Itoobiya ee ka tirsan AMISOM ee gaadhay Kismaayo ayaa isagu sheegay:
I would like to express and extend my deepest joy and the thanks for your beautiful welcoming here. The very reason why we are here today is to continue our mission of
aniga ku hadlaya magaca dawladdeeda, waxaan jecelahay in aan idin mahadnaqo soo dhoweyntiina diiran. Ujeedada aan maanta halkan u joogno ayaa ah in aan sii wadno hawlgalka ka dhanka ah kooxda ka soo horjeeda nabadda ee Al-Shabaab, si aan gacmaha isu qabsanno annaga iyo saaxiibadayo sida ciidamada Kenya, kuwa Burundi, iyo sidoo kale ciidamada dalka Soomaaliya, sidii aan kooxdaas wax uga qaban lahayn. Waxaan si adag u aaminsannahay in aan si guul leh u wada gaari karo howlgalkayaga, ayuu yidhi. mas-uuliyiinta Jubbaland ayaa ka gaabsaday in ay sheegaan tirada rasmiga ah ee ciidamada Itoobiya ee ilaa iyo hadda gaadhay magaalada Kismaayo, hase yeeshee ila wareediyo ay v o a helayso ayaa xaqiijinaya in ciidamada Itoobiya ee ilaa hadda gaadhay Kismaayo ay gaadhayaan 300 oo askari, inkasta oo weli la arkayo diyaaradaha oo ciidamada ku soo daabulaya magaalada Kismaayo. maxamed warsame darweesh wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaas ka hadashay.
munaasabadan waa soo dhoweyn, haliyo tusbaa iyo ciidankiisaanu kusoo dhoweynayna, wixii waroo kalena meesheeda iyo goobteedaanu la tegi doona. ciidamada amison ee etoobiya waxaanu leenahay gurigiinnii labaad kusoo dhowaada, halkaanna waxaa idinku diyaara ciidamadii dowladda jubbaland iyo ciidamadii sna ee soomaaliya, xoogga dalka soomaaliyeed oo ilaa ugeli doona.
madaxda maamulka jubbaland ayaa shaaciyey in dhowaan ay ciidamada amison iyo kuwa jubbaland ay guluf dagaal ku qaadi doonaan deegaanada ay jubbooyinka ka maamulaan kooxda al-shabaab. madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdulaahi ismaaciil fartaag ayaa isagu sheegay:
ciidamada amison gaar ahaan etoobiya dhulka jubbaland meesha ugu horreysay ka howlgalaan maahan, waqooyiga jubbaland dhan bay ka howlgalahayeen, si fiican bayna uga soo howlgaleen. waxaa ugu dambeeyey baar dheer oo 23 bishii 7 la xoreeyey cadow laga qabtay. waan xasuustaa ciidankii meesha qabtay waa ciidankaa meesha fadhiyay oo koreelku hogaaminayay. waxaan leenahay kusoo dhawaada waa kismaayo meeshaas maadeen.
waa markii labaad oo ay ciidamada etoobiya howlgallo ku aadan la dagaalanka argagixisada ay u tagaan magaalada kismaayo. muddo haatan laga joogo 8 sano ayay ahayd markii ay ciidamada etoobiya ay howlgallo dhanka dhulka ah ku tageen magaalada kismaayo iyo deegaano kale oo jubbooyinka ka tirsan, xilligaas oo ay gacan siinayeen ciidamadii dowladdii kumeelgaadhka ahayd.
aad iyo aad umaadsanya ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo koobayey warbixintaasi ku saabsan ciidamada kenya ee la geeyey magaalada kismaayo.
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. guddiga doorashooyinka somaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay waqtiga ay diiwaangelinta codbixiyaashu ka bilaabanayso somaliland. guddiga oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda waxay sheegeen sida ay gobollada uga dhacayso, iyagoo xusay in gobolka togdheer lagu bilaabayo. warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a barkhaad kaariye.
xubnaha guddida doorashooyinka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socota xisbiyada siyaasadda oo si wada jira ula hadlay warbaahinta ayaa guddoomiyaha guddidaas cabdiqaadir iimaan warsame oo uga horeyn halkaasi ka hadlay waxa uu shaaciyey waqtiga ay rasmiyan dalka uga bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyaha ee doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee la filaya inay dalka ka qabsoonto horaanta sannadka dambe.
annagoo dhan komishinkii doorashooyinka iyo xisbiyadii qaranku halkan ku wada joognaa ayaanu ku iclaaminaynaa diiwaangelintii codbixiyayaashu waxay bilaabmaysaa maalin sabtiya 6 subaxnimo waxaanay ka bilaabmaysaa gobolka togdheer oo ah gobolka ugu horeeya, taariikhduna tahay 16-ka bishan aynu ku jirnay ee January. waxaanu faraynaa markaa gobollada, khaas ahaan gobolka togdheer, shicibweynaha deggan inay u diyaar garoobaan inay bilaabmayso diiwaangelintii 16-ka bisha January 2016-ka oo ay ka bilaabmi doonto dhammaan goobaha ay maxayde ka koobantay oo ah 136 goobood. waxaan faraynaa shicibweynaha insha allah biidbillaahi kariim inay u diyaar garoobaan yar iyo weynba, rag iyo dumarba.
guddoomiyaha guddida doorashooyinka somaliland waxa uu ka hadlay oo kale dadka ay u bannaan tahay inay isdiiwaangeliyaan, isagoo xusay in aan loo ogolayn dadka ajaanibka ee dalka ku sugan inay isdiiwaangeliyaan.
waxaana isdiiwaangelin doona qofka ay da'diisu gaadhay 16 gaadhayso maalinta ee doorashadu dhacayso ee ah 2017-ka bisha March. waa inuu qofku noqdaa somalilander. qof aan somalilander ahayn xaq uma lahaa inuu isdiiwaan geliyo. ajanabigeena la jooga iyo martiduba xaq uma lahaa.
geesta kale waxa uu guddoomiyaha guddida doorashooyinka ka warbixiyey sida ay u kala horeynayaan gobolladu iyo muddooyinka ay ka soconayso diiwaangelintu.
gobolladu waxay soo xigaan. gobolka togdheer baa bilaabmaya 28 cisho ayay soconaysaa oo xidhiidh ah. waxaa ku xigi doona gobolka awdal oo isaguna 28 cisho xidhiidh ah. waxaa ku sii xigi doona saaxil, maroodi jeex, sanaag, waxaana ugu dambayn doono gobolka sool.
cabdiqaadir iimaan warsame waxa uu sheegay in farsamo ahaan agabkii diiwaangelinta ee gobolka maroodi jeex ayaa hargeysa aanay ku filnayn, sidaasi darteed sida uu hadalka u dhigay laba deegaan oo ka mid a gobolka maroodi jeex ay ka bilaabmi doonto diiwaangelintu marka ay ka bilaabanto gobolka saaxil, kuwaas oo kale balagubadle iyo gabiley. waxaa intaas ku dareen farsamahan sidoo kale 22 goobood oo ku yaal lagbo hoole ay mar diiwaan gelinta kala bilaabmi doonto marka ay ka bilaabato gobolka Sool gabagabadiina waxa guud ahaan dadweynaha ugu baaqay inuu diyaar garoobaan diiwaan gelinta isna diiwaan geliyaan geesta kale maxamed abdullahi warcadi xogayaha guud ee xisbiga wadan oo sanal kaas ka hadlay ayaa sheegay in xisbi ahaan soo dhaweynayaan waqtiga la cayimay isla markaana ay gudida doorashooyinka ku garab taagan yihiin hawsha waxaanu baaq u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer
waxaanu gobolka Togdheer ugu baaqaynaa shacabiga degan in ay arrinta diiwaangelintu waa masiirkii ummadeena reer Soomaaliland waa masiirkii reer Togdheer waxaanu jecel lahaa inay saacad oo walaalnimo oo nabadgelya oo wadajira oo intii qaan gaadhay ay kaga qayb galaan oo qof waliba isdiiwaangeliyo waxa ogaataan ma aha uun arrin la isdiiwaangelinayo waa mid waxbarashadii saameynaya madaxda doorashadii saameynaya dhakhtarkaagii saameynaya
dhinaca kale cabdinaasir yuusuf cusmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga u cudo isnaalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in diiwaangelintu aanay dan gaar ahay ugu jiro xisbi gaar ah
marka waxaan leenahay diiwaangelintu wax la wada leeyahay wax uu qaranku leeyahay wax xisbi keliya gaar ah maaha marka shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan Togdheer waxaan ku gubaabeynaa inay ka qayb qaataan u diyaar garoobaan tusaale fiican iyo nimuudaj fiican ay u noqdaan gobolada kale reer Soomaaliland ka feejignaadaan ku noqnoqoshadii inkastoona imika ugu suuragelahayn inay ku noqnoqdaan qalabka imika la isticmaalayo aad u adag yahay uu qofka qabanayo
xasan maxamed gaafaar oo isna ka socda xisbiga talada haya ee kulmiye oo isna halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in cayimaada diiwaangelintu ay tahay wax la sugayey waxaanu isna baaq u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer
maadaama la idinku soo horreysiiyey idina wax laidinka baahan yahay inaad ka faa'iidaysataan waqtiga kooban ee haysataan aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa
horaayay guddida doorashooyinku bishii 9aad ee sanadkii tegay ugu dhawaaqeen inay diiwaangelintu si tijaabaa uga bilaabanta gobolka Togdheer barkhad maxamuud kaariya v o a hargeysa
weli wararkii Soomaaliland baynu ku jirnaaye golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta meel mariyay miisaaniyaddii ugu badnayd ee Soomaaliland yeelato taasi oo duras ahaan gaadhaysa $295 million miisaaniyaddan oo maalmahanba dood kulul ka dhexdhalisay golaha ayaa xil dhibaanada diidan ay ku doodayaan inay ku jirto lacagihii haamaha shidaalka ee wareejintoodii hore uu goluhu horey u laalay wariyaha v o da hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwaac oo fadhiga golaha ka qayb galay ayaa warbixinta noo soo diray
mudashan oo ay ku sugnaayeen 46 mudan ayaa ka hor intii aan la ansixin ay miisaaniyaddani doodyo kale aragti duwanaashiya ka dhex dhalisay golaha iyadoo xildhibaanada qaar ay ku doodayeen in marka hore golaha la hor keeno nuqulkii u dambeeyey ee miisaaniyaddan hase yeeshee dood si teelteela mudanayaasha qaar ay u dhiibteen kadib ayaa shirgudoonku cod u qaaday iyadoo halkaasina ay aqlabiyad ku meelmariyeen
go-aankii baan ku dhawaaqayaa waxaa fadhida 76 xildhibaan baa fadhiya 40 xildhibaan waxay ogolaatay miisaaniyadda oo lifaaqu ku jiro in la ansixiyey 5 xildhibaan waa diiday ciidankabaha amusiin guddoomiyi uma codayn miisaaniyaddii sanadka 2016 saasay ku ansaxday
miisaaniyaddan oo ay ka biyadiidsanaayeen xildhibaanada qaar ayay ku doodayaan inay ku jirto lacagta haamaha shidaalka oo aan laga heshiin horena goluhu go-aan uga soo saaray wareejintooda iibinta hantida dowladda iyo weliba qodobo kale xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirda oo ka mid a xildhibaanadii aan u codeyn miisaaniyaddan ayaa ii sheegay
wallaahi de waxaan ku duraya waxyaabo badan oo ku jira waata aan ka hadlay hantida la iibinayo waxay tahay aan la garanayn haamihii oon laga heshiin oo ku jira 2%kii gobolada bari oo la yidhi hala goboleeyo oo mashaariic loogu samayn kabkii dowladaha hoose waxyaabo badan oo noocaasaa ku jira
gesta kale mudanayaasha taageersanaa meelmarinta miisaaniyaddan ayaa iyaguna qaba inay tahay miisaaniyad isku dheeli tiran waa sida uu tilmaamaya xildhibaan Saleebaan Cawad Bukhaari
waxaan ugu codaynay waxa weeye mar haddii takaaliftii la reebay haamahan iyo guryaha la iibinayo iyo waxaan laga hadlayay waxa weeye gurya la iibinaya ma jiraan waxa weeye dee marka loo baahdo in gurya la iibiyo danta qaranka la eego dhibaato ma laha qodobadii aan golu soo jeediyo dhana waa raacinay talooyin baan raacinay waxa weeye miisaaniyad isu dheeli tiran oo wanaagsan oo lagu qancay oo shacabkuna ku qancay public gura oona cabshuura lahayn
guddoomiye ku-xigeenka koowaada golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ahna ku simaha guddoomiyaha oo isagu fadhigan guddoominayay ayaa ii sheegay inay raaciyeen lifaaq isla markaana ay ka saareen cashuurihii lagu soo daray maxaabiistana ay lacag ugu dareen
waxa weeye miisaanadii waa miisaanadii ugu badnayd, waa $205 million. Waa miisaanad aada u badan, weliba ay aada looga baqayay markii hore, laakiin aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqalnaa waxa weeye wasiirka Samsung maaliyadda, miisaanada fiican ay keentay. Ilaahayna waxa uga rajaynayaa waa odoraysa in Ilaahay soo saaro.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira miisaaniyadda hadda gol waa ansixiyey ee miisaaniyadda sanadkan lagu soo daray muhiimadda kulaada maxay tahay, maxaa ka mid ah?
Mashaariic badan baa ku jirta, mashaariic bay u badan tahay. Waxaa ku jirta in gobollada lacagtii la gaadhsiiyo, marka aada iyo aada bay miisaaniyaddani u dheelitirantay oo aan ugu ammaananay wasaaradda sida wacan loo soo sameeyey. Annagana waadoogaska waxaanu raacinay lifaaqyo ay ka mid yihiin waxa la wixii cashuur ee ku jiray in laga saaro dib loo celiyo, oo iyada cashuurta markooniya la keenaan miisaaniyadda lagu soo dhextirin, maxaabiista oo cabanaysay oo ka cabanaysay raashinka la siiyo, iyagana waa adigeeda waxaan ugu daray $2,000 maalintii baa lagu kordhiyey. Qolada saxaafadda oo iyada markii hore guddidu soo jeedisay in laga saaro, waxay yidhaahaan waxaan u baahanahay dhismo, dhismahana soo jabmale waxaa leh saxaafadda oo dhan meel lagu tababaraa oo dhismaha weeye, markaa sidaa daraaddeed iyadana waa lagu soo celiyey, waa loo daayey. Waxa kaloo ku jirtay in hay-adaha sharciga lahayn 3 bilood lagu keeno sharcigeedii golaha lagu keeno. Waxa kaloo ku jirtay aanu ku kordhinay 2% gobollada bariga loogu talagalay in lagu horumariyo, in mashaariic loo rogo loo mashaariiciyo. Waxaa kaloo ku jirtay miisaaniyadda in gobollada hoos loogu daadijiyo oo gobolladii la goboleeyo tatambe la goboleeyo gobolladii saa ay miisaaniyadda ugu jiraan.
Laki gudoomiye, xildhibaanada qaar baad doodayay oo islamarkaana soo jeedinayay in miisaaniyadda iyada oo gabagaba ama waxaan finalka la yidhaahdo dib loogu keenay arkaan. Qodobada aad kagu doodayay waxaa kamid ahaa lacagta haamaha shidaalka oo kale dib loogu soo daray miisaaniyadda ka muuqanaysay oo hore baarlamaanku cod uga ansixiyey, dabcan sidoo kale hantima guurta amaba guryo dowladdu leedahay oo la iibiyo dhaqaalaheeda iyada laftirkeeda aan lagu soo darin. Qodobada noocaasi ka doodin in kuwa la eego xildhibaanada la dhageysta maan habooneyn.
Mee waa la dhageysto, waa aad ogeydo doodu waxay soconaysay, midii soconaysay waxay ahayd inaanu ansixino intaan sanadku dhammaan miisaaniyadda, laakiin waad ogeyda waagii hore marmar duuduub baa lagu sii dayn jiray miisaaniyadda, laakiin sanadkan waa sanadka qodob muddo qaadatay. Waxaa dib loogu dhigayna waxa weeye wasaaraddu mar hore keentay, laakiin doodaha badan ee kasoo dhashay baa waxay markii lasoo ururiyey minutes waxaa lagu soo ururiyey intii uun loo batay. Haddii qof waliba ra'yigiisa la raaco waxa weeye miisaaniyad bal ansixin kari maayo, marka waad ogeyda minutes-ki waa la qaybiyey. Wixii doodu u badatay ayaanu kusoo kordhinay, doodina waxay u badatay 5 qodob ee aanu kusoo taray lifaaq.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo naga maqleysaan. Magaalada Beledweyne waxaa maanta ku geeriyooday mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee caanka ah ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif. Odayaasha magaalada ayaa sheegay in Ugaaska uu xanuun ku soo booday xilli uu hadal jeedinayay, kadibna uu ku geeriyooday cisbitaalka. Haddaba taariikhda Ugaaska waxaa wax ka yaqaana Islow Qorane Macalin Ciise oo Ugaaska ay ehel dhow ahaayeen. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay taariikh nololeedka Ugaaska.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Geeridii ku timid saakay Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif oo saakay saacaddu markay ahayd 4:00 maanta ayuu ku geeriyooday magaalada Beledweyne. Geerida kadib, taariikhda uu Ugaasku dhashay waa 1954, wuxuu ku dhashay agagaarka Gareesyaani, gobolka Hiiraan, agagaarka Gareesyaani uu ku dhashay Ugaasku. Waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay degmada Buulbuurta dugsiga hoose dhexe 1973. Daamacadda dugsiga sare wuxuu ugu baxay gobolka Shabeelle dhexe magaalada Jowhar 1977. Wuxuu kaloo Ugaasku jaamacadda wuxuu ka dhigtay magaalada Muqdisho, gaar ahaan jaamacadda Umadda ayuu ka baxay qeybta xanaanada xoolaha 1984. Wuxuu shaqo ka bilaabay degmada Balcad, dowladda dhexe ee Maxamed Siyaad Barre intay joogtay ayuu meeshaas ka shaqeeyey, wuxuuna ka shaqeynayay xanaanada xoolaha. Dowladda kadib wuxuu soo qabtay 3 hay'ad sample ayuu kasoo shaqeeyey, Ugaasku uu kasoo shaqeeyey duubkiisa in wixii ka horreeyey. Ugaaska waxaa la duubay 2011 bishii Abriil 2020 ayaa la duubay. Geeridii aabbihiis Ugaas Khaliif wixii ka dambeeyey ayaa halkaa lagu duubay. Waxaa lagu duubay ceel dheer meesha la yidhahdo Abriil, lagu soo duubay ayaa lagu duubay Ugaaska. Daadiisu waxay ahayday 63 jir, oo kuu dhintay waasku wuxuu dhintay 6 iyo 3 sano ayuu jiray markuu geeriyoonay intaad u sintaasay waasku wuxuu waas ahay 15 sano ayuu waas ahay waas Cabdiraxmaan Allah naxariisto wuxuu ahaa 15 sano ayuu waasmadahay
een ugaaska xilliyadan dambe shaqadiisa iyo waxyaabaha ugu badan ee umada u hayay maxaa naga sheegi kartaa
walaal intan ka ogahay waxaan kaaga sheegi karaa inuu ahay ugaas umadeed intii islaam uu codkiisa taqaana ama uu qis taqaano ayuu ugaas u ahay wuxuuna ahaa nin samaha jecel dadka muslimiinta ama beesha uu ka dhashay u xaalay ayuu wuxuu ugu yeeri jiray kitaabka quraanka kariimka qabsada intaa ayuu qaban jiray ugaaska geerida ka hor
marka maanta marka uu dhimanay ma gurigiisa joogay xanuun noocee ah uu dhintay maxaa naga sheegi kartaa hadii aad warka hayso
walaal ugaaska kuma dhin gurigiisa kuma dhimanin wuxuu ku dhintay baar xasan ciif maanta saacadu markii ahayd 4:10 maanta markii ahayd ayuu ku dhintay roorogiisa ayuu ugaasku ka dhacay asoo jeedinayo hadal oo muraasabad ah shar meesha uu wasiiga u qaban qaabiyo meesha uu ku qabanay asoo jeedinayo ayuu ugaasku roorogiisa ka dhacay dabadeedna waxa loo carray isbitaalka isbitaalka markii sii gaayna ugaasku waa dhintay geeridiisa kadibna waxa loo qaaday gurigiisa ayaa la geeyay intaa
marka maxaa qorsho ah qaabka la doonayo in wax loo maareeyo mar hadii ugaasku u dhintay hadii aad tashateen dadkii ehelka aad ka mid tahay maxay tahay qorshaha la doonayo iyo waxa aad doonaysaan inaad qabataan geerida ugaaska kadib
qorshaha la doonayo wuxuu yahay walaal meyd hadduu dhaco waa in la aasa qorshe kaloo la damacsan ma jiro dal ha jiro dalka ha joogo waxa lagu tashaday meeska si wanaagsan in loo aaso ayuu meeshii aabihii weeshid ku dubnaayeen in sida aan xogal aan waxayn lagu aasi doono sidaa ayaa noo qorsheysan meydna hadduu dhaco waa in la aaso ama boqor aada ama qof kale ha aado meydna hadduu dhaco dibadeed waa aasid war kale uu leeyahay ma jirto waaskana allah u naxariis kitaabkiisa allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
kaasi waxa uu ahaa islow qorane macalin ciise oo u waramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxay noo hayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha baarlamaanka soomaaliya waxa uu toddobaadkii tegay ansixiyey xeerka saxaafadda soomaaliya xeerkaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa haddaba xeerkaasi qodobada ku jira qaarkood waxa ay dood ka keeneen wariyaasha soomaaliyeed qaarkood si aan wax badan uga ogaano ayaan qaar ka mid a wariyaasha waxaan fursad u siinay inay su'aalo weydiiyaan wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeyo ugu horeyn barnaamijka wixitaanka dhegeystaha kusoo dhawow marka xigta waa tii dhowaantan baarlamaanku ansixiyo uu meel mariyay sharciga saxaafadda oo ay wasaaraddu soo diyaarisay arrimahani marka hore sharxaad guud inaga sii sharcigani muxuu hadda kaga dhigan yahay oo intee buu faa'iido u leeyahay wariyaasha iyo wasaaraddu guud ahaan?
Bismillah, waa mahadsantihiin dhegeystayaasha soomaaliyeedna waa salaamaya. Haddee sharci waa la ogyahay, Soomaaliya waxay leedahay warbaahin aada u ballaadhan oo kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladeedba ayay leeyihiin, wariyayaal aada u fara badan ay ka qabgalaan. Sidoo kale hay-ado badan oo ama dalka warbaahineed oo dalka dowladdiisa laga leeyahay ayaa iyaguna yimaada Soomaaliya ka howlgala, ama hay-ado kale oo warbaahinta Soomaaliyeed taageera oo warbaahinta ku taxalluqa. Marka waxaasoo institutionisa waxay ku leeyihiin, waxay u baahan yihiin sharciyad iyo nidaam ayay u baahan yihiin. Marka sharciga runtii isagaa isfasiray ujeedooyinka dowladda Soomaaliyeed ay ka leedahay dalka Soomaaliya, wuxuunu nidaaminayaa intaa aan kuu soo sheegay.
Waa gartay, laakiin qaar ka mid a qodobada ku jira sharcigan dood badan baa laga keenayaa. Markaad eegto in lacaga laga qaadayo, tusaale ahaan dadka TV-yada guryaha ugu jira oo canshuuraha wasaaradda maaliyadda oo kale ay lacagtaasi qoondayn doonto, iyo in sidoo kale qofka wariyaha noqonaya in shahaado jaamacadeed uu haysto oo Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey dhalinyaro ayaa wariyaasha noqonaya, kuwaas oo xilligii ay soo baxayeen wax jaamacado aan Soomaaliya ka jirin, arrimahaasi bal sidee isku qabanayaan oo walaacaasi dad badan oo wariyaal ay qabaan?
Waa mahadsan tahay. Waa sida aad sheegtay, labada qodob haddaan kala qaado, midka hore ah in khidmad ama canshuur laga qaado TV-yada ee ku jira guryaha dalka Soomaaliya ku yaala waa sharci jira nidaam jira oo adduunka ku dhaqmo weeye adigu hadda America degala soo hadlaysa waana filayaa inuu sharcigaasi ka jiro tusaale ahaan hadda guryaha Soomaalida inta badan waxaa ku jira shirkado cusub oo cable-is la dhaho oo dadka lacag ka qaata haddana cashuur aan cid ka qaadin aan diiwaan gashanayn marka in la nidaamiyo lacagta ay qaadanayaan waa lacagtan hadda aanu ka hadlayno oo kale laakiin khidmadda yar dawladdu ay ka qaadato wasaaradda maaliyadda u qorshayso ama qofka kale ugu jiro haddee waxaa la siinayaa adeeg baa la siinayaa shirkad un baa siinaysa ama mid private ama mid dawladeed in marka uu khidmad bixiyo waa wax ka jira adduunka kolley mar walbana wasaaradda maaliyaddu waxay ku salan doontaa nolosha shacabka Soomaaliyeed iyo income-ka ama dakhliga dadka Soomaaliya awoodi karaan marka wax jira oo adduunka ka jira weeye oo lagu dhaqmo waxa Soomaaliya koo waa maaha meelaha badan oo dalka kamidana waxay daawadaan oo Somali National TV uu ku jiro waxa laga qaadaa lacag marka taas halkaas ka baxaya midan kale ee wariyasha labaan u kala qaadaya mid waxa weeye mas'uuliyadda wariyaha laga rabo haddii wariye ama suxufi wax xil yar ma ahan suxufi waa nin la hadlaya ama saameyn kule ay dhageysanayaan qaybaha kala duwan ee shacabka sida aqoonyahanka sarkaalka siyaasiga dhaqaale yaqaanka shacabka caadiga marka waxa la rabaa qofka daasatigaas leh oo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya qancin kara aqoon leh mid saxaafadeed leh iska ilaaliya waxyaalaha dalkaas jirkaankiisa baysa sida amniga inaanu dhaawicin anshaxa inaanu dhaawicin diinta iyo dhaqanka suuban ee shacabka sideeya inaanu dhaawicin marka horta mas-uuliyadda waa looga baahan yahay haddii la dhaho Soomaaliya miday burbursanayd dad badan oo shahaa saxaafadeed haysta ma joogaan waa hadal kara weeye marka labaanu kala qaado horta marka horeysa in Soomaaliya sharci saxaafadeed haysato waxay tan ugu jirtaa dowladda iyo shacabka warbaahinta lagu dhaqayo waa wax fiican halkaan soo dhigayno haddii wax marka ay ku jiraan oo qodob ama labo culay si unu keenaan hadee sharcigu daaqado ayuu furayaa oo dib loogu habayn karayo
waa tahay ayaa ku jira dhegeystaha magacaaga iyo meeshaad joogto iyo wasiirka su-aal haddaad weydiinayso
waa maasabta magacayga waa cabdi maxamed ismaaciil waxaan joogaa sweden marka hore waxaan salaamayaa wasiir maareeye maxamed cabdixayir maareeye kolley isaga ma xasuustaa si fiican baan u aqaanaa waxaan weydiin lahaa sharciga saxaafadda marka laga hadlaayo xeer saxaafadeed xeerka saxaafaddu waa in mataqaanaa wax uu hagaajiya ee maaha inuu waxsii dumiyo waxaan ka wadaa ujeedada waxay tahay su-aasheeda maareeye weydiin lahaa sharciga saxaafadda waxaa ku jira qodobo ay ka mid yihiin in wariyaha la ganaaxi karo $1,000 ilaa $3,000 waan ognahay mushaarka uu qaato maxkamad iyo xabsiyaa la sheegay soo taasi ma aha sharcigaasi inuu saxaafadda iyo wariyaasha sii kala eryaayo cabsigelin ay tahay iyo handadaad loogu talagalay in saxaafad madax banaan ayso shaqeynin waa kow su-aasheeda koowaad midda labaad waxaad yidhi waa inay jaamacada ka baxaan oo shahaado jaamacadeed haystaan waxaan waa xirfad la barto jaamacadna loogama bixin so marka sooma eka dhalinyaradii shaqeynaysa inay si saxaafad jaamacad aysan loo haysano haddii shuruudda ay saxaafad noqoto idaacadihii ay xirmayaan xeerkana uu keenayo in saxaafad madax banaan ayso shaqeyna kan dowladda keliya uu shaqeeyo
orta marka ugu horreysa su-aasha hore haddaan ku hormaro waxay ahayd midda lacagta aada umahadsan tahay lacagta horta marka horeysa dowlad responsible oo dadkan soomaaliyeed mas-uulka mediahan soomaalidana dowladda waxaa ku qoran dastuurka uu damaanad qaadayaa furnaanshaha iyo xornimada warbaahin xora in soomaaliya ay ka jirto tartiibaad ayaa la marsiinayaa wariyaha lagu xukumayo lacagtaas waa wariye ama institution warbaahineed oo caadaystay in uu maragtaa khaladaad xagga warbaahintaa galo weeye maahane waxaa jirta digniin waxaa jirta uyeeris iyo maragtaa marka hore in la waaniyo marka la waaniyo haddana digniin baa jirta marka dambe in waxoogaa la lacanaanto oo sidaa ku qoran sharciga ayaa jirta, laakiin tartiibaadkan oo dhan baa ka horeeya. Oo aan filayno inay mas-uuliyad markaa hadday maalin wax ka dhacaan oo loo yeero oo la waaniyo ay qaadan doonaan, oo xataa digniinta aan laisla gaari doonin. Marka taas halkaasaan kaga baxayaa. Midda labaad, qodobkan waaoreed waa ka jawaabay. Assessment ayaan samayn doonaa sharciga marka aan samaynano xeer hoosaad qodobka afartanaad siduu sheegayo ayaa aniga wasaaradda awood loo siiyey inay qodobka qaarkood ku fasirto oo duruufta jirta waafajiso. Marka assessment baan samayn doonaa meeqa wariye oo soomaaliyeed oo warbaahinta soomaaliyeed ka kaxkashaa iska shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed. Marka caqabado nooga soo baxaan annagoo guddigii baarlamaanka iyadoo nala kaashanaynaa ayaan xeer hoosaadka intii dowladdu ka furayso jaamacado iyo institutions awood u siinaya arriyuhu inuu qodobkaa buuxiyo intay ka gaarayso haddii assessmentigu negative loo soo baxo waa la sheergaraynaynaa baarlamaanka cid walba sharciga laftiisu consideration ku jiraayo madaxweynuhu u socdaa oo isaguna mas-uuliyaddiisa iskale. Marka intaasaan kaga baxay mahadsanid.
Waa gartay wasiir, haddii su-aal kale aan ku weydiiyo, qodobada kale xeer saxaafadeedkan ku jira ay dadku ka hadlayaan waxaa ka mid a isha uu ka soo xiganayo warka, tusaale ahaan haddii warbaahintu ay wariyuhu uu helo xog qarsoon, qofkii laga soo xigtay waa inay qiimeeyaan kalsoonida lagu qabi karo ilo wareedkaasi. Marka ujeedada ma ahan in lagu xadgudbayo qofka, laakiin taasi mararka qaar dad waxay u fasiran karaan haddiiba dacwada la rabo in lagu soo ogo in loogu soo marmarsiyan karayo qodobka isaga ah. Maxaad ka leedahay?
haddii sharciga saxaafadda ee amerika la akhriyo sidaasoo kale ugu qoran yahay sharcigan ilaa 10 sharci oo yurub iyo africa iyo isugu jira ayaa la barbar dhigay, wariyuhu xog wuu raadsan karaa. xogaha qaarna waa xogo iska macquula, xogaha qaarna xogo ama arki la xidhiida ama sir a weeye oo culays kooda leh, culays qaran leh, culays amniin leh. Marka horta marka horeysa waynaad iska xaqiijisaa qofkan xogta aad ka qaadayso xogtani suganta iyadoo aada dowladda u sheegin baa, laakiin waynaad xogtii maadaama culays leedahay meesha aad ka keentay ay xaqidan tahay oo haddii cid ay dhibtay ay kuudiiso waa in lala sheer garayn wariyuhu u sheer garayn karo hay-adaha su-aalo ka weydiin kara. Haddii xogtaasi ama aanay isaga raad lahayn ama dhibaato amni keenayso, waxaa loo lahaya wariyuhu inuu marka horena xaqiijiso ama danaha qaranka soomaaliyeed oo kale jiritaankiisa rimaraysa ay dib u tahay, waa inuu qof ka qaadayo uu xaqiijiyaa. haddii loo baahdo oo su-aal la weydiiyana la shagarayn karaa. Marka waa dariiq caalamiya weeye.
Waa tahay wasiir, adigoo aada u mahadsan. Wariye kale ayaa qadka ku jira oo muqdisho jooga, haye kusoo dhawow wasiirka warfaafinta haddaad su-aal weydiinayso.
aad baad u mahadsantahay Jamaal Cosmaan. sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. anigu magacaygu waa Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, isla markaana ka mid ah wariyaasha magaalada Muqdisho, Balkulana ka howlgala, kana mid ah raggii waxyeeladu kasoo gaartay Muqdisho. su-aasha weydiinaya wasiirka waxay tahay, horta saxaafaddu xeerka ma diidana waddanka burbur oo soo maray, sharci saxaafadeed in la helo iyo xeer wax wanaagsan. wasiirkana xilligu dowladihii hore kubeelgaarka uu ku jiray asaa wasiir lafafay soo maray kasoo shaqeeyey, wasiiro kale madooba nolnool Mustaf Dixir oo imaaraye iyo dad badan Mustaf Dixir oo yaqaniga. marka wasiirkana horta wuu dadaalay markuu yimid saxaafaddii isugu yeeray qolkiisoo nagula kulmay guddiga saamay markala dib u eegnay waxaan ka bedelna waa jira. marka waa wax fiican uu qabtay maaraye horta oo ambalyeenayaa. su-aasha weydiinayna waxay tahay wasiir, annaga xeer iyo sharci iyo nidaam ma diidanin, baarlamaanka ayuu galaa wasiirada waa marsiisay hadda madaxweynihii adaman inuu markaas saxiixo. su-aasheeda marka waxay noqonaysaa sharciga waa noo heshay, waa ka shaqaysay, waa dhamaysay. saxaafadiina inta badanba magaalada Muqdisho iyo gobollada rakubaysan iyo dad markaasi nabadda diidan iyo kuwa dana gaara leh ayaa dil iyo dhaawac u geysta. marka xeerkan ma ku xusan yahay in amniga mas-uuliyadda ay qaadayso dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta, waxaan arkay in xeerka uu ka mid yahay in amniga wasaaradda ay mas-uul ka tahay maadaama sharciga ay keentay. Marka bal faahfaahin waxaad naga siisaa sida wasiir saxaafadda amnigeeda aad qayb ugu qaadan lahayd oo maadaama mas-uuliyadda ay ninkadii fuushay.
Aad baad mahadsan tahay. Horta dareenkaaga wanaagsan maaragtay dhegeystayaasha iyo annakaba nagu dhiirigelisay inaan ummad sharci ku dhaqanta oo nidaam la noqono. Haddaan su-aasha ka jawaabo, sharcigu runtii annaka sidaan sheegay dastuurkan ayaan u aaminsanahay warbaahinta Soomaaliya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xora oo Soomaaliya iyo geeska Afrika iyo Afrika oo dhan awood ku leh, waayo waa hay-ad muhiima oo hadda adduunka dowladaha lihii miisaan u kordhiya hadday xataa yar yihiin. Marka siyaasadeedu waa sidaas. Marka ammaano horta marka horeysa annagu haddaan dowlad nahay qofka soo Soomaaliya amnigiisa mas-uul baan ka nahay. Wixii tamarinoo diida mooye kuwa hore wax la yeelayana raallina kamaanu ahayn, mas-uuliyadina waa naga saarnay. Haddana mas-uuliyad kale oo xeer ah iyo dastuur ah labadaba way naga saarantay. Warbaahinta muhiimadna way noo leedahay. Laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha soo kordhaya sheerku soo kordhinaya waxaa ka mid ah, marka u horeysa inaanu baranno meeqa wariyaanu leenahay, inaan baranno meeqa station oo warbaahineed baa leedihiin, xaggay ku yaaliin, adreskee bay leeyihiin, yaa maamule ka ah yaa mulkiile u ah marka xagga baraysiska oo kale laga hadlayo. Marka maadaama ay noqdeen institutions ama hay-ado bays leh, xarumo leh, iyo wariye diwaan gashan oo telefoon leh oo meel loogu hagaago leh, waxaa noo fududaanaysa horta dadka aan mas-uulka ka nahay iyo hay-adahaanu mas-uulka ka nahay tiradooda iyo meeshay ku kala yaaliin, taasoo aanu awoodno inaanu sugno ciidama booliska xarumaha oo kale, iyaguna markii wariyuhu meel khatara u baxaya ay naga codsadaan inaanu amni ahaan caawino ama meeshu u socdo ciidanka ka horeeya aanu ku ballamino ama annaku xarunta aanu joogno iyo ciidanka xarunta waargeeya ciidan ha ka raaco in mas-uuliyad aanu marka halkaan ka qaadano. Marka waxaan isleeyahay haddii diiwaangelintan la sameeyo hay-adaha la wada cayimo, mas-uuliyaddu way idii fududaanaysaa, amnigooda wax badan ayaad ku tari kartaan. Xagga kale, sharcigu wuxuu nagu waajibinayaa inaanu warbaahinta Soomaaliyeed tababar siino, aqoontooda kor u qaadno ilaa heerka jaamacadeed ee la sheegayo. Iyadana waxay noogu sahlaysaa inaanu diiwaan gelino, ka ogaano meeqa wariye oo sugan shuruudaha oo dhan buuxiyaad haysataa. Baahidii baa markaa noo soo baxaysa oo aanu dhammaan Soomaaliya, madaxda dowladda iyo hay-adaha caawiya oo kale la kaashan karno, dhihi karno si aanu u buuxinno, u helno saxaafad professional ah. Waxaanu u baahannahay inaad nasiisaan faculties-kan oo journalism. Marka waa ku jirna insha allah.
Waa tahay wasiir maareeye, aad baad u mahadsan tahay. Waqtigaa waa kaa madcelinaynaa innagoo qaybihii dambe joogna. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo, bal magacaaga iyo halkaad joogtid adigoo ku bilaabaya.
Waa Maxamed Cabdicali, galaa idaacad Risaala. Aad ayaan u salaamayaa wasiirta wajarada warfaafinta, wasiirkeena Madina Maareeye. Waxa aan weydiinaya aniga waxay tahay wax warwar badan ka hooya saxafiinta Soomaaliyeed, garaan kuwa muqdisho oo fadhiga dowladda ay tahay. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah qodobada ganaaxa wiyaasha oo 500 ilaa iyo 300 ay tahay oo la soo xitaa fasir badan aanay ku qorneen dad akhriyay iyo annaga baan aragnay. Waxaa la leeyahay kii uu sharciga ku xadgudbo wariyuhu wax qabaya qodobkaas oo ganaax xasaanan ka dhalan karaa. Marka qaabka wariyuhu gali kara ama dembiga uu geli kara nooca uu yahay macadda 500 ilaa 300 laftigeeda inta banaxyadaasi u kala saariyay macadda. Marka waxaan wasiirka weydiinayaa maxaa xeerka loogu soo qori waayey in la kala cadeeyo dembiga 300 ah iyo kan 500 ah. Su-aasha kale Jamaal aan weydiinaya waxay tahay culayska badanna hadda saxaafadda ku haysa in wariyuhu uu haysto digrii jaamacadeed oo saxaafadda ah, ma aha xataa digrii kale. Wariyaashaasaan ka warqabno shaka wasaaradda warfaafinta, wariyaasha ka shaqeeya badankood ma haystaan shahaadada noocaas ah, kuwa Muqdisho sidoo kale oo idaacadaha madaxa banaan ee TV-da u shaqeeya. Marka soo uma eg wasiir in saxaafadda 12 qorood oo shahaadooyinka noocaas haysaan qadar qiyaasiin in ay keliya inay shaqeeyaan loogu talagalay oo inta kale albaabada in la isugu dhufto qorshuhu uu yahay.
Waad mahadsan tahay. wasiirku uu ka jawaabay su'aalahaasi dhowrka ahi qaybihii horena waan ku weydiinay wasiir adigoo soo koobaya isla arrintan haddaad u iftiiminayso oo adigoo aada u soo koobaya arrintan iyada
waa mahadsantahay waa runta intaa jawaabtaan jawaab waa ka jawaabay walaal annagu saxaafadda caabin mayno xarumahoodana xili mayno waa xoojin doonaa waan arki doontaa qodobka afartanaad ayaa awoodii siinaya inaan xeeroosaad soo saaro aan ku fasirayo qodobada qaar oo uu kamid yahay ganaaxa qodobka ah qaabka uu ku imaanayo iyo waxyaalaha ka horreeya oo sidaan sheegay waano iyo digniin iyo heerar badan oo aanu ku ay ka horreyn doonaan lagu degdegi doonin ganaaxa sidoo kale waan sheegay waxbarashada tartiibaadka noo marayna su-aalayga horaad ka arki doontaan waa mahadsantii
waa tahay wasiir maarey haddaan ku weydiiyo hal su-aal kale oo dhegeystayaasha facebook ayna soo weydiiyeen ayaa waxay tahay waxaad noo sheegtaa waxaa jirtay in sidoo kale sidee suurtagal ku noqon kartaa ayuu leeyahay dhegeystahan in weriye ka maqan waddanka oo haysto dhalasho waddan kale lagu maxkamadayn karo gudaha soomaaliya
aad baad u mahadsan tahay de waxay ku xidhan tahay dembiga uu galay weriyuhu kuwa aan waddankaa weydiisan karno horta qof kasta oo ka shaqeeya warbaahin soomaaliyeed maaf soomaaliya la hadlaya oo soomaali la hadlaya waajibaad baa naga saaran dadka soomaaliyeed oo wuxuu kula hadlayo inaanu kontrolno hadduu ku xadgudbana tallaab ka qaadno marka weriyihii waddan kale degan ee nationality kale hayse warbaahin kale u shaqeeya sida nin ajnabi aan ula xisaabtamayo laakiin weriyihii soomaaliga af soomaali wax ku qorayo af soomaali la hadlaya hadduu dembi ka galo dhaqanka iyo nidaamka iyo amniga dalka adduunka oo dhan xidhiid baan lolayna dowladda qaramada midoobey laga aqoonsan yahaanu nahay dal kastoo qaramada midoobey ku jirana habaanu u xidhiidnaan leenahay qofkii dembi gala aanu la wadaagno marka saasaanu yeeli doonaa waa mahadsan
waxaa jirtay sidoo kale in arrintan dhinaca iyo sharciga fudayntiisu ay si weyn loo hadalhaye dhinaca shatiga sidee bay dadku u qaadanayaan warbaahin oo waxaa jirto qaarkood hore u shaqaynaya kuwo kalena hadda doonaya inay hawada soo galaan
sharciga adeexaya walaal qof kastoo warbaahin furanaya oo soo buuxiyo shuruudaha sharciga warbaahin wuu furan karaa kuwii horan jirayna 45 cashad gudahood ayay isku soo diiwaangelinayaan oo si diiwaangelin cusub ugu qaadanayaan sharciga ayaa adeexaya salaam
intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay xeerka saxaafadda soomaaliya ee toddobaadka laga soo gudbay baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey xeerkaas oo qodobada ku jiray qaarkood ay si weyn walaac uga muujiyeen suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa maxamed cabdi xayir maareeye oo ah wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya inagoo uga mahadcelinaynaa wakhtigiisi uu na siiyey sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan xubnihii ka qayb qaatay barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha tanna waa xubintii ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga dharka dumarka ay xirtaan ayaa waxay dalka ku yimaadaan lacag adag iyadoo sanad walba moodal cusub ay soo saaraan warshadaha waddamada eeshiya iyo qaar ka mid ah qaaradda yurub dhallinyaro soomaali ah ayaa waxay bilaabeen farsamooyin aanan waxba dhaamin kuwa dibadda laga keeno nuuradiin maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay ragga sida gaarka ah ugu takhasusay tolidda dharka dumarka
marka hore horta ilaahay maadiis waaye dharka aada u fara badan yahay ayuu nooc waa leeyahay annagana waxaan u gaar leenahay dharka dumarka tolistiisa dumarka dharkiisana markii la yiraahdana sida dumarka kaliyihiino aada u fara badan yahay waxaa jira baatiyaal oo 100 iyo 200 camal ah ayuu naqshad marka naqshadihii annaga markaas fikrad ahaan naga soo maacdo aan tolnaa qaarkii dibadihii waagi hore laga keeni jiray oo dhanna waa laga maarmaahoo dalka wixii lagu sameeyo oo keliya waxaan ku soo koobnay waxa uun ka sugnaba dibadaha waxaa waaye dharkii oo caadiga oona diyaarsaneen inta badanna waxaan ku sameynaa gudaha
marka noocyada dharka ee dumarka ee dawaarkan lagu tolo maxaa nooga sheegi kartaa
waxaa ka mid ah dharka adag oo hadda lasoo cusbooneysiiyey oo kaakiga oo jilacsan oo haweenka ay isticmaalaan oo kaasoo ayuu sambal loo sameyn karo haddii oo markaas ay ahaan lahaayeen tuliinka aan ku kala bedelnaa laakiin dibadaha waxba noogama imaadaan waayahan dambe sababtoo annaga yaa maskaxiyan waxaan isticmaalnay wixii oo buugaag oo adduunka hadda isticmaali lahaayeen oo teknolojiyada ah marka buugaagtaasaan uun wax walbaba aan ka baaranaa markaas maskaxiyanna waa kaashanahoo waxaan sameynaa si aan ugu maarmi lahayn wixii dibadda nooga imaan lahay xagga tolmada xigto inkastoo ay jiraan waxyaabo badan oo toobabka kaleeto laakiin hadda sida badan waxay aad ay ugu badan yihiin tuliinka oo gudaha dhararkana wixii kaliye heen hada sabrinka dharka la leeyahay aad u jilacsan oo jiijidka ku jira iyo kuwa sahalada la leeyahay hadba sidii oo fashionka ugu dambeeyo hada laga isticmaalo wadamada qaliijka iyo meelaha kale ee sida hada Soomaaliya hada markii la yiraahdo inta badan fikrad ahaan waxaan ka helnaa Muqdisho marka sambaladii noola keenana sidaas aan ugu koobiyeenaadii aan nahay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne marka tolmadana waxa waaye Masha Allah aad ay u kala socotaa hadii ahaan lahayn baatiyaasha GFka kuwa aroosyada loogu talagalay gabdhaha iskaabulada ah oo hadda soo baxayo kuwa waaweyn ayu nooc waa diyaarinaa
een magacyada baatiga gabdhaha hadda soo baxaya oo maxaa kamida magacyadooda ee noocyada atoshaan
waxa kamida kuwa hadda aroosyada inta badan ee u qaataan oo dal leeyahay ee boqorfaadka kuwa la dhijiray iyo maharajadii hadaan dib aan u soo cusboonaysiinay iyo barnaamijyo badan oo hadda aanan inta ku soo koobi karin balse ay ku qurux badnayd sidii aan fashionka hadda ayaga inta badan in aad loo sii weydiiyo laakiin inta badan hadda waxa waaye aad aad ula dhacsiyeen hadii ay ahaan lahayn kuwa waaweynaayo haweenka oo marwooyinka ah iyo hadii ahaan lahayn kuwa hadda soo baxay iyo kuwa dhaxay inta kamid inta ka dhaxaysaba waxaan diyaarinaa dhar ay ku qanci karaan haddana ay la dhacsiyeen
marka waxyaabaha tooshaan ma saakooyinka iyo xijaabada oo kaliya mise waxa jirto ayu dhar oo dumarka isticmaalaan
waxaan ku agnaa horta guud ahaan iyo gaar ahaan horta dumarka laakiin wax walba oo dumar sheegto oo hadii ay ayaga fikrad ahaan ay noola yimaadaan dhaxaan ma sameyn kartaan diyaar waxaan u nahay inaan ka xaqatirno baahidooda oo xagga tulinka ah waxyaabaha dijiska ah oo kala xiran oo kala daade ee qaliijki inta badan oo laga isticmaalo dib cusboonaysiin oo anaga maskaxiyan oo gudaha lagu sameeyo waa jiraan wixii adiga oo buuga oo ku noogu diiwaan gashana waxaan diyaarinaa fikrad ahaan hadii ay cajabiyaan ayaga waan u sameynaa hadii aan ka hormaro baatiyaasha dhankooda waxa jira garbafeeno oo kuwa dajifafka oo kaleeta aad loo isticmaalo waxa jira ayagoo balaastika camal loogu sameynaayo oo sida toobkii laga matalay waxa jira kuwa balanbaalis camal loo sameynaayo kuwa waxa jira hal garab la yiraahdo sida guntiinadii oo kaleeta in loo sameeyo dana dhinaca shinyiir looga yeelayo oo sida toobkii oo kaleeta laga matalay waxa jira dana dharka kaleeta oo la leeyahay isku gambiska ah oo baatiyaasha labada kalar oo kaleeta laga dhigaayo waxa jira dhanac oo hadana saakooyinka xigta markii loo sii baxana kuwa dhagamaroodiga la leeyahay hadana la casriyeeyo fashionkii ugu dambeeyey ah waxa jira dharka saharada iyo saabarinka iyo ayu kalar wixii cabaayad ama xijaab sheegto xijaabada qoorta laga ridanayo asigoo koofi leh asoo dhinac shinyiir looga yeelo asoo gacmaha laga jaaxayo hadba sida markaas oo hablaha hadda jiro oo soo kacayo iyo kuwii hore intaba wixii cajibin lahaa ee ugu maarmi lahaayeen waxa dibadaha ka imaaday aan annagana waxaan diyaar ugu nahay habeen iyo maalin aan u heegan ugu jirnaa inaan ka xaqatirno hadba baahidooda taasoo annagana dan noogu jirto ayagana dan u ah aan wada danaysano barnaamij ah aanu ku dhaqaaqeynaa
marka dharkii eesarada ee dalka dibadiisa ka iman jiray oo lacagta adag dalka kusoo geli jiray mar haddii farsamada cusub aa sheegteen inaad keenteen wax miska bedeleen ama ugu yaraan intii markii hore la keeni jiray oo dhaqaalaha badan ku bixi jiray wax isdhimid ah ma ku yimay
qiima dhimis horta aad u weyn horta waa ku imaadeen sababtoo ah waxay arkeen dhalinyartii oo soomaaliya oo wax walba diyaarinayaan oo wax walba diyaar u leh oo iyadoo baaruudda ka kor dhacayso wax walba heegan u leh markii arkeen qiimeen ahaan markii waxa waaye boqolkiiba 25 aadoo hoos ugu soo dhacay marka diyaariskeenana hadda aadoonaad u sarreeya sababtoo wax alla wixii dibadda laga keenaba saan koobigooda aan u sameynayno gudaha aan ugu diyaarinayna qiimihii aadoo hadda ugu hooseeya wixii la gedi jiray boqolkiiba 25 zaa'id hoos ugu hooseeya
marka dhaqdhaqaaqa xilligan ee suuqa in wax laga iibsado ama dhar loo yimaado in la tolo ee xilligan dhaqdhaqaaqiisu maxaa ku tilmaami lahayd ma yahay mid aad u sarreeya hoos u dhac miyaa jira
walaa kulli horta hadba sidii oo jawiga siduu yahay ee qiimaha ayna noqonaysaa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa hadda waayahan dama sidii xiisadii colaadeed ee u imaateen aad u hooseeyaa sababtoo ah ganacsiga dhan aad arkaysid wuxuu ku dhisan yahay amniga amniga hadduu hagaagana nolosha bini-aadankan wax badan baa ka hagaagaayo inkastoo hadda aynan colaadii siyaadadana aynan ahayn naaqusna aynan ahayn laakiin kulley ganacsiganana hadba wuxuu ku xiran yahay ilaha dhaqaale oo gobolka hadba sidau u kala socda aanagana keenana u kala socotaa
mahadsanid Nuuradiin gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
idaacaddii galabnimo intaasi ku dhantahay waa maxamed cabdi cashuud idinla sidaas iyo galabnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.